Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, hlásí se vám Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia a spolu se mnou je zde pořad Letem světem internetem, poslední před Vánoci a rozhodně i jeden z posledních pořadů tohoto typu v tomto roce. Já vám přeji příjemný poslech, ještě jednou vás srdečně zdravím a vítám a dnes začneme na Sputniku článkem, který vyšel dnes ráno a napsal jej Ivan Danilov. Titulek článku zní: Trumpovi vyhlásili impeachment a on je šťastný. Rusko vítězí. Názor. Maratonské debaty o impeachmentu Donalda Trumpa trvaly v americkém kongresu více než 6,5 hodiny a skončily hlasováním, které zastánci odvolání prezidenta vyhráli v poměru 230-197. Nezávisle na tom, čím skončí druhé a finální dějství tragikomického příběhu impeachmentu, už nyní je jasné, že akce organizátorů tohoto pokusu o státní převrat, právě tak nazval proces vlastního odvolání z funkce sám Trump, budou mít dalekosáhlé následky. Některé z těchto důsledků projednali kongresmeni během včerejší debaty, zatímco jiné a mnohem závažnější mohou projednat pouze externí pozorovatelé, kteří nejsou vázáni korporativní nebo ideologickou solidaritou s americkými kolegy. Nejdůležitější a nejvíce paradoxní důsledky celé organizace impeachmentu spočívají v tom, že jeho iniciátoři zapracovali v zájmu Ruské federace a udělali to neuvěřitelně efektivním způsobem. Pokud se podíváme na celý případ impeachmentu, počínaje v uvozovkách vyšetřováním spiknutí Trumpa s Ruskem během volební kampaně a konče obviněními na adresu amerického prezidenta kvůli jeho telefonickým rozhovorům se Zelenským, nelze si nevšimnout, že touha demokratické strany odvolat prezidenta za každou cenu vyústila v diskreditaci dvou klíčových příběhů americké domácí propagandy. Pokud by se demokraté nesnažili z Trumpa udělat jakéhosi v uvozovkách miliardáře, pomlčka agenta KGB, pak by žádné úsilí Ruska v americkém informačním poli nikdy nemohlo vést k tak podstatnému nárůstu přátelských vztahů k němu mezi republikány a americkými vojáky. Tento jev se stal tak rozšířeným, že dokonce Rádio Svoboda, nebo tedy Svobodná Evropa, a Pentagon začaly být na poplach. Hlas Ameriky, orgán americké propagandy, který můžeme stěží podezřívat ze sympatií k Rusku, uvedl před dvěma týdny, že zatímco většina Američanů stále považuje Moskvu za klíčového protivníka USA, nové průzkumy veřejného mínění ukazují, že se názor mění, zejména mezi vojenskými rodinami. Druhý každoroční výzkum národní obrany Ronalda Reagana, dokončený koncem října, ukázal, že téměř polovina dotázaných domácností, to jest 46%, uvedla, že považuje Rusko za spojence. Průzkum celkově ukázal, že 28% Američanů považuje Moskvu za spojence ve srovnání s 19% v předchozím roce. Tak mě napadá, že to je něco podobného jako u nás brojení proti panu Babišovi, kterému spolehlivě zvyšuje preference. Pokračujeme v článku. Nejedná se o výsledek nějakého průlomu ruské propagandy za poslední rok, ale spíše právě o důsledek pokusů o impeachment poté, co zvláštní prokurátor Miller předložil svou zprávu o spiknutí Trumpa s Ruskem, určitá část amerických vojáků pravděpodobně dospěla k závěru, že mají s Rusy společného nepřítele. Právě ten americký hluboký stát, nebo tedy Deep State, či bažiny také, můžeme říkat, který posílá americkou armádu do geopolitických dobrodružství po celém světě a který by chtěl dosáhnout skutečné války s Moskvou. Nic nespojuje tolik jako existence společného hlavního oponenta. Druhou obětí impeachmentu se již stává příběh o tom, že Ukrajina je bastionem mladé evropské demokracie, která musí být za každou cenu chráněna před severním Mordorem, to znamená před Ruskem. Impeachment upozornil Američany na to, že ve skutečnosti se vůdci v uvozovkách mladé ukrajinské demokracie zabývají korupčními schématy s vysoce postavenými členy Obamovy kanceláře a dochází k neuvěřitelnému. Tucker Carlson, mimořádně populární a vlivný konzervativní moderátor politické show v hlavním vysílacím čase s milionovým publikem, říká, že v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou je nutné se postavit na stranu Moskvy. Během včerejší debaty o impeachmentu mohly desítky milionů Američanů v přímém přenosu poslouchat a sledovat projev kongresmena Louise Gometa, což je bývalý soudce a bývalý státní zástupce, který vyložil všechny korupční epizody, o nichž ví republikánská strana a do nichž, jak se ukázalo, byla na Ukrajině zapletena kancelář Baracka Obamy. Připomeňme, že to byla sněmovna reprezentantů a před námi je Senát. V Senátu během debat o impeachmentu dojde určitě k tomu samému. Je typické, že když byl kongresmen Gomet obviněn ze šíření v uvozovkách ruské propagandy, doslova křičel na své protivníky, což pravděpodobně vyvolalo bouřlivé nadšení Trumpových příznivců. Obvinění z práce pro Rusko a šíření propagandy Kremlu přestalo být univerzálním roubíkem pro zacpávání úst a argumentačním triumfem, který vítězil v jakékoliv diskuzi. Nyní na ty, kteří je i nadále používají, už rozlobeně křičí a brzy se jim začnou smát. Dalším důležitým důsledkem pokusu o impeachment je smrt mýtu o tom, že média jako celek a především ta americká jsou všemocná a že ti, kteří ovládají přední publikace země, mohou voličům vymývat mozek bez omezení, zejména pokud používají nejpokročilejší metody propagandy a sociálního nátlaku. Nejoblíbenější teorií politické a sociální propagandy, a je třeba uznat, že má racionální jádro, je to, že pokud společnosti neustále předkládáme nějaké příklady a ideály chování, v závorce pomocí reklamy, vůdců veřejného mínění a hvězd showbiznisu, a také ji káráme za to, že se odchýlila od tohoto modelu, například obviněním z rasismu, z práce pro Kreml nebo z nenávisti k ekologii planety, pak s touto společností můžeme dělat cokoliv. Takové schéma v zásadě funguje a docela účinně. Obyčejný Američan ze 70. let by byl vyděšený ze současné americké společnosti, v níž se zpráv různých menšin už dávno stala jejich diktatura. Kromě toho stejné schéma, jen v mírně vytříbenější verzi, sehrálo důležitou roli v ideologickém a propagandistickém vítězství nad Sovětským svazem, které vyvrcholilo zradou elit a tím, co Vladimír Putin označil za největší geopolitickou katastrofu 20. století. Nyní však tento přístup narazil na omezení, které spočívá v tom, že pokud budeme dostatečně velký segment společnosti démonizovat, devalvovat, ponižovat a požadovat od něj, aby platil a činil pokání, pak v určitém okamžiku prostě řekne no dobrá a začne jednat ve vlastním zájmu, zcela osvobozený od psychologické kontroly nad sebou. Nejdříve stroj americké propagandy a jeho ruská chapadla v podobě agentů zahraničních médií a ruských vůdců veřejného mínění, kteří sloužili jako zahraniční agenti, narazil na tento problém v Rusku. V určitém okamžiku se stala společnost lhostejnou k názoru a kritice ze strany vlastníků kontrolního balíku demokracie a nositelů pravdy v konečné instanci z washingtonských, ryšských, pražských a některých moskevských redakcí. Poté byla tato lhostejnost nahrazena veselým vzrušením na principu, pokud se jim to nelíbí, děláme všechno správně. Neúspěch naše oponenty v ruském směru nic nenaučil a nyní se potýkají s podobným problémem ve své vlasti. Poté, co se po celý rok z každé žehličky sypala na Trumpa a jeho příznivce obvinění z rasismu, zrady, misogynie, z práce pro Kreml a prostě hlouposti, reakce je zcela opačná, než se očekávalo. Jak uvádí vážené Centrum průzkumu veřejného mínění Gallup, od chvíle zahájení impeachmentu stoupla Trumpova popularita o 6%. Opět je zde obdoba či paralela s panem Babišem u nás. Televize v tomto případě neprohrála s ledničkou, ale s elementární sebeúctou té části Ameriky, která se stále odmítá posypat popelem a plazit se na hřbitov kvůli tomu, že je bílá, ráda jí maso a nemá moc ráda politickou korektnost. Navíc, v posledních několika měsících, jak uvádí agregátor politických průzkumů Real Clear Politics, skutečně čistá politika asi, většina Američanů začala vystupovat proti impeachmentu. Velký stroj politické propagandy amerického hlubokého státu přestal fungovat. Nejdůležitějším důsledkem je však úplný a definitivní kolaps amerického institucionálního systému hledání politických kompromisů. V minulosti, nehledě na občanské výjimky z tohoto pravidla, mohli voliči obou stran očekávat, že i při všech politických rozdílech budou demokraté a republikáni vést politické konflikty v souladu s pravidly stanovenými zakladateli USA. Žádné osobní krevní msty, žádné použití ozbrojených sil k nátlaku nebo špehování oponentů, žádné pronásledování jejich rodin, žádné pokusy zavřít oponenty za jejich politickou pozici. Obecně platilo, že boj na tribuně Senátu nebo Kongresu nikdy nezasahoval do osobního přátelství ve volném čase. V tomto smyslu se americká politika podobala profesionálnímu americkému hokeji. Boje a krev na ledě, přátelství a respekt za jeho hranicemi. Tento systém je nyní zcela rozbitý. Příznivci obou stran sní o fyzické likvidaci odpůrců, které nejenže nepovažují za přátele nebo spoluobčany, ale doslova ani za lidi. Trumpovy narážky na možnost občanské války a sny demokratů o posazení současného prezidenta na elektrické křeslo a jeho rodiny a příznivců za mříže jsou právě známkami totální dehumanizace, která nikdy nekončí dobře. Jeden z republikánských kongresmenů včera přirovnal impeachment k soudu Piláta Ponského a Trumpa prakticky ke Kristovi, ale to je zjevně nesprávná metafora. Pro Spojené státy jsou nyní mnohem vhodnější jiná biblická slova. A to, každé království rozdělené samo v sobě zůstane prázdné a každé město nebo dům rozdělený sám v sobě nevydrží. Americká politika sama podepsala rozsudek nad svou zemí. Myslí si pan Ivan Danilov, který je autorem tohoto článku. Jedná se o názor a jak uvádí Sputnik, tak názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku. A u tématu Donald Trump a také Rusko ještě zůstaneme. Přečteme si komentář Rostislava Iščenka, který vyšel včera na Nové republice. Lavrov v Americe. Proč bez Ruska Trump nemůže řešit globální problémy války a míru? Uběhlo víc než 20 let od té doby, co 24. března 1999 ministerský předseda Ruska Jevgenij Primakov obrátil své letadlo nad Atlantikem v oblasti Newfoundlandu a zrušil návštěvu v USA. Stalo se to poté, co se s ním telefonicky spojil tehdejší viceprezident USA Albert Gore a oznámil, že NATO začalo bombardovat Jugoslávii. Američané tehdy rozehrávali choulostivou hru. Na jedné straně si počkali, až Primakov odletí a dokonce až absolvuje velkou část cesty. Očividně nepočítali s tím, že se otočí na zpáteční cestu, když už prakticky doletěl na místo určení. Na druhé straně, jakmile vystoupil z letadla, Primakov už měl vědět, že bombardování začalo. Takže Rusko nutili nejenom přijmout faktický stav věcí, ale de facto ho odsouhlasit návštěvou premiéra, která se konala už po vypuknutí bombardování. Primakov si pouze za toto otočení zaslouží pomník vděčné vlasti, kterou zachránil před nevyhnutelným ponížením, když na poslední chvíli vyklouzl z pasti připravené sklapnout. Uplynulo 20 let a do Ameriky přicestoval ministr zahraničních věcí Ruska Sergej Lavrov. V závorce připomenu, že před jmenováním premiérem Jevgenij Maximovič také stihl pracovat na postu ministra zahraničních věcí. Cestou do USA si Lavrov odbyl účast na pařížském setkání v normandském formátu, kde se Francie, Německo a Rusko ještě jednou pokoušeli přesvědčit Ukrajinu, aby dostala rozum a nebránila spořádaným lidem vyřešit vlastní ukrajinskou krizi, zastavit občanskou válku, ničící tuto zemi. Ukrajina se naparuje, pokukuje směrem k Americe, zda odtud nepřijde pomoc, ale před 20 lety pomyslet na to, že v hlavním mechanismu na urovnání největší evropské krize vůbec nebudou zastoupeny USA, nebylo možné. Nyní však Lavrov přilétá do Washingtonu a jen tak mimochodem oznamuje ministru zahraničí Pompeovi, že ať se Zelenský cukal jak chtěl, úplně potvrdit minské dohody od prvního do posledního bodu, jej ale přinutili. A Pompeo to prostě vzal na vědomí. Samozřejmě ministr zahraničí pronáší připravené fráze o tom, že Moskva se nesmí vměšovat do voleb prezidenta USA v roce 2020. Na toto Lavrov odpovídá něčím, jako je rada prošetřit pro začátek ukrajinské vměšování se do minulých voleb, od něhož USA dosud nemohou odejít. A vše. Dále strany přecházejí ke konstruktivnímu a zaujatému posouzení programu o globální politice. Projednává se skutečně celý svět. Čína a Korea, Japonsko a Blízký východ, Sýrie a Líbie, Venezuela a Izrael, Irán a Jemen. Zvlášť pohovořili o USA pohřbené smlouvě INF a dosud živé smlouvě START 3, v závorce poslední dokument regulující strategickou jadernou rovnováhu, jehož doba platnosti vyprší za rok. USA nikdy nedebatují s kýmkoliv o otázkách, které mohou řešit samostatně. V lepším případě postfaktum informují o svém rozhodnutí, jak informoval Gore Primakova o bombardování Jugoslávie. Jestliže ministr zahraničí projednává s Lavrovem všechny globální problémy, znamená to, že na rozdíl od Ruska, které si bez Ameriky vystačí v Sýrii i v ukrajinské krizi, Washington bez Moskvy své globální problémy vyřešit není sto. Američané se pochopitelně přou, dokonce se stále ještě pokoušejí vnutit svou vizi globálních procesů, ale už bez dřívějšího zaujetí. Obama byl posledním prezidentem USA, který věřil, že je schopný zničit ruskou ekonomiku nad ranc a na jejich ruinách diktovat Rusku pravidla hry. Po jeho vládě jsou USA více znepokojeny zachováním pozůstatků vlastní ekonomické stability než pokusy o narušení té ruské. Ze setrvačnosti expanzionistická politika ještě pokračuje. Kongres, Pentagon a ministerstvo zahraničí jsou nespokojeny s míru milovností Trumpa, to je v uvozovkách to s míru milovností, který dosud nerozpoutal ani jednu vlastní válku, kromě obchodních, a pokouší se polehoučku zastavit obamovské a bušovské horké války, vyprostit ze všech těchto četných konfliktů americké zbytky. Ale dřívější zápal už není. Trump a na něj orientovaná část elity a společnosti chápou, že Amerika potřebuje mírovou přestávku pro navedení pořádku ve vlastním domě. A bude to přestávka ne na jeden rok, ani na pět let, dokonce pokud vše proběhne relativně klidně a bezbolestně, USA pro obnovení budou potřebovat minimálně jedno, možná i dvě desetiletí. Pokud se však stržení americké ekonomiky do deprese uniknout nepodaří, a to je pravděpodobnější varianta, tak Amerika bude muset ještě dlouho ve světě hledat ne nadvládu, ale humanitární pomoc. Nicméně prozatím jsou USA silné, doufají, že vydrží a zkoušejí se domluvit na zachování nějakých sfér vlivu. Jelikož vlastních sil se jim pro udržení sfér životních zájmů již nedostává, zkoušejí USA dostat záruky zohlednění jejich zájmů od Ruska. Kdyby Washington za dlouhá léta světové nadvlády nezapomněl význam slova kompromis, tento problém by už byl vyřešen. Ani Rusko, ani Čína se nechystají vztahovat ruku na celý svět. Pouze chtějí, aby státy mohly svobodně činit volbu ve prospěch těch či o něch politických a ekonomických rozhodnutí, ve prospěch toho či onoho spojenectví. Ve světě jsou dosud zóny, Kanada, Británie, východní Evropa, Mexiko, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, kde je vliv USA zcela nebo blízko absolutnímu. Nikdo se nechystá je odtud vytlačovat, tím spíš, že dříve nebo později sami odejdou, ale Amerika se stále ještě pokouší uchovat vše, v ničem neustoupit. Myslím si, že toto bylo popsáno velmi dobře, velmi trefně panem Iščenkem. Pokračujeme. Dříve USA sázely na vojenskou sílu. Nyní nejsou ty doby, je potřeba vyjednávat, ale při jednání s Lavrovem, při snaze se domluvit, se Američané stejně pokoušejí se domluvit na zachování Pax Americana, přičemž dokonce lidé, chápající reálný stav situace, ať už se nacházejí na jakémkoliv stupni americké hierarchie, nic nemohou udělat s touto neadekvátností a jsou nuceni dodržovat pravidla hry. Na jedné straně témata projednávaná během návštěvy Lavrova jsou natolik významná pro USA, že po Pompeovi jej přijímá Trump, aby podruhé projednali tatáž témata a aby zdůraznil své přání navštívit Moskvu 9. května příštího roku na základě pozvání, které obdržel od Putina na G20 v Japonsku. Na druhé straně Trump je natolik závislý na vnitropolitických nesvárech v USA, že je nucen opakovat Lavrovovi nesmysly o vměšování Ruska do voleb, jelikož Moskvu obvinují, že zvolila Trumpa v roce 2016, prohlášení Trumpa zaznívají asi jako nesmíte mě zvolit v roce 2020. Tak tady vidíme to, co se s největší pravděpodobností děje v současné situaci nebo době i u nás, že politici i jakkoliv vrcholní, jako například Donald Trump, nemohou v některých situacích sdělovat své názory tak, jak si je myslí. Tím narážím na to, co se teď děje u nás, jednak pomník vlasovcům, na který nikdo z vrcholných představitelů nereagoval nikterak rázným způsobem, ale o kterém se spíš mlčí nebo vůbec na vystoupení kreatury Pavla Novotného nikdo nějak ostře nebo adekvátně u nás nereaguje a stejně tak si myslím a také doufám svým způsobem, že do stejné kategorie patří i vyjádření pana Babiše a pana Ovčáčka, co se týká toho dne obětí 21. srpna 1968. Zkrátka dobře, teď je u nás taková situace, že je potřeba vyrazit těm, kteří se snaží rozpoutat Majdan, tak jim vyrazit zbraně z ruky. Na to je nejlepší klid a nereagovat. Takže doufejme, že je to takto. A teď pokračujeme v článku. Trump je dost chytrý člověk, je jedním z těch nemnohých Američanů, kteří skutečně chápou, v jak hluboké krizi se už USA ocitly a jak hrozný další pád jim téměř nevyhnutelně hrozí. Snad jen když budou mít štěstí, tady je v závorce s otazníkem, ale každopádně krize je obrovská a to, co jim hrozí, je opravdu není nic pěkného, jak o tom hovoří Valerie Pjakin čas od času, tak záleží na tom, jak se Donaldovi Trumpovi bude dařit odstavovat neokony od moci a na dalších několika věcech záleží, jaká bude míra krvavosti procesů v USA. Dokonce takto o tom Valerie Pjakin několikrát hovořil, takže samozřejmě si všichni přejeme, aby to tam proběhlo v klidu, ale bude to nesmírně těžké, protože Spojené státy přestanou vykořisťovat celý svět, no a to si asi všichni dokážeme představit, jaký zásek do jejich ekonomiky to bude, nehledě na dluhy, které mezi tím stačily nadělat. Vracíme se zpátky k článku. Trump je dost chytrý člověk, je jedním z těch nemnohých Američanů, kteří skutečně chápou, v jak hluboké krizi se už USA ocitly a jak hrozný další pád jim téměř nevyhnutelně hrozí. A tady v závorce tedy snad jen, když budou mít štěstí, asi myšleno, že bez pádu by to šlo, kdyby měli velké štěstí. Ale demokrati hrají na impeachment, parlament a Trump se nesmí dopustit fatální chyby, která by dala možnost jeho odpůrcům spojit proti prezidentovi Senát, v němž má zatím Trump většinu. K dnešnímu dni situace vypadá takto. Demokrati dovádějí proceduru impeachmentu k hlasování ve sněmovně reprezentantů, která minimální většinou hlasuje za nucené sesazení Trumpa. Potom věc odchází do Senátu, kde se republikáni začínají vytahovat nad demokraty, povolávají pro ně nepříjemné svědky a perou špinavé prádlo Bidenů, Clintonů a jiných globalistů u všech na očích, až se republikáni namlsají zázraků vlastní udatnosti a úplně umoří rating demokratů, Senát odmítá podpořit impeachment a Trump vyhrává volby. Globalisté vědí, že pokud bude toto schéma realizováno, již se nezvednou. Tady není přesný ten termín, pan Iščenko říká globalisté, ale má zřejmě na mysli americké státní elity nebo ten takzvaný deep state. Prohrají v tom případě ve prospěch Trumpa i kongres, načež jim připomenou všechno. Jejich jedinou nadějí je najít proti Trumpovi něco, co přiměje Senát, kde mají republikáni většinu, vystoupit proti Trumpovi. Musí to být něco vražedného, jelikož republikáni nemohou nechápat, že zrazováním Trumpa dávají demokratům vládu minimálně na 8 a možná i na celých 16 let. Mimo to by to znamenalo konec kariéry mnohých republikánských senátorů a kongresmenů. Samozřejmě v uvozovkách spojení s Ruskem je jedno z nejperspektivnějších obvinění a přesto Rusko je natolik důležité pro USA, že Trump jde na riziko a přijímá Lavrova v oválném kabinetu, i když by se návštěva mohla omezit setkáním s Pompeem, v krajním případě s viceprezidentem Pencem. Není to víc než gesto. Nic k tomu, co řekl Pompeo, Trump nedodal. Chtěl by, ale poté, co demokrati učinili pravidlem očmuchávat stenogram každého jeho rozhovoru, očividně se toho musel vyvarovat. Ale toto gesto o mnohém hovoří. Nejen za dob premiérování Primakova, ale ani o 10-20 let později američtí prezidenti nepociťovali nutnost takového druhu gest. Tak a teď ještě z Nové republiky. Trump hovořil o pokusu o státní převrat. Prezident USA Donald Trump nazval konání FBI pokusem o státní převrat. Oznámila to internetová stránka Bílého domu na Twitteru. Je to hanba. Něco takového se nesmí stát jinému prezidentovi, prohlásil prezident. Podle jeho vyjádření svědčí vyšetřování FBI o pokusu svrhnout nynější americkou vládu. Trump dodal, že všichni zúčastnění byli dopadeni. Americký lídr zdůraznil, že netrpělivě čeká na výsledky vyšetřování legitimity metod, které FBI používala při shromažďování údajů o štábu Trumpa. Probíhá od května letošního roku. Sám prezident prohlásil, že výsledky budou zanedlouho předloženy. Jedná se o sledování Trumpa a jeho okolí americkými zvláštními službami před volbami v roce 2016 a po nich. 9. prosince Ministerstvo spravedlnosti USA opublikovalo zprávu, v níž se tvrdí, že v jednání FBI nebyla politická předpojatost. Rovněž se zdůrazňuje, že pracovníci rozvědky spáchali řadu porušení v době získání příkazu. Agenti 17krát uvedli v dokumentech nesprávnou informaci. Pro Novou republiku vybrala a přeložila PHDR Vladimíra Grulichová. Na Nové republice ještě zůstaneme a přečteme si článek ze včerejška. Kobza to lanšádlové nandal, vyhnání člověka v tísni z Ruska, vliv Saúdské Arábie a Turecka na českou politickou scénu. Hrozí zřícení orwellovského ministerstva pravdy? A co CIA? Poslanec Jiří Kobza za SPD při včerejším projednávání návrhu na zřízení vyšetřovací komise PSP ČR pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému. Místo útoku na Rusko a Čínu předložil poslanec Kobza fakta a nastavil tak debatě úhel pohledu, se kterým překladatelka Lanšádlová TOP 09 určitě nepočítala. Dámy a pánové, bylo toho řečeno hodně, předpokládám, že toho bude řečeno ještě víc, ale zkusím se držet maximálně faktů. 12.12. zcela nezávislé, objektivní a nestranné apolitické sdružení, politická nezisková organizace Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty vydává tuto zprávu. Sněmovna by měla okamžitě zřídit vyšetřovací komisi na zhodnocení vlivu Čínské lidové republiky a skupiny PPF na českou politiku a veřejnou debatu. Všechny potvrzené informace je potřeba podrobně rozstřídit a vyhodnotit a přijmout systémová opatření, aby se to nemohlo opakovat. 16.12. ze stran někdejšího bloku přichází naprosto inovativní a originální požadavek zřízení parlamentní komise pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému. To je bez pochyby čistě náhodná podobnost. Jestliže přistoupíme k této iniciativě vážně, musíme především, a já bych poprosil, aby to bylo součástí usnesení, definovat a vyjasnit terminologii, říci, co si máme pod navrhovanou institucí představit, jaké bude mít kompetence, jaký bude dosah její činnosti a podobně, protože jinak to celé nemá smysl a bude to jenom výstřel do prázdna. Takže k té komisi můžeme mít dva okruhy otázek. Za prvé, vliv jakých autoritářských režimů na české vnitřní záležitosti zde budeme zkoumat? Řeč byla o Číně a o Rusku, ale to není v názvu té komise. Tam se píše autoritářské režimy. Takže budeme zkoumat všechny, nebo jenom některé vybrané? A když jenom některé vybrané, tak proč? Co bude klíčem výběru? Kdo ho bude vybírat a proč se tedy navrhovatelé schovávají za obecný pojem? Přiznejme si, že většina států světa totiž nemá demokratickou formu vlády. A tak se ptám, zda jsme rozhodnuti a máme kapacity zkoumat, zda potenciální činnost a vlivy desítky autoritářských režimů na české politické poměry fungují a nefungují, protože jsou státy, které zde fungují přímo a jsou státy, které zde fungují nepřímo. Podrobíme zkoumání činnost saúdského režimu, jeho diplomatů a zpravodajců, kteří tak báječně ovládají pilu a kyseliny? Víme, jaký je vliv autoritářského saúdsko-arabského režimu na vnitřní záležitosti Jemenu, kde probíhá genocida. Jsou tam desetitisíce mrtvých civilistů, včetně dětí, hladomor, genocida a pozor, uprchlíci. A tady už se dostáváme do Evropy a dostáváme se do zájmů České republiky. A to všechno probíhá za mlčení Západu a i za našeho ostudného mlčení. Je to skoro rok, co tady ve sněmovně čeká na projednání mnou navržený bod, který se právě těmito brutálními metodami saúdského režimu zabýval, ale nebyla k tomu politická vůle, opět zejména na straně demokratického bloku. Můžeme se také zabývat procesem saúdského vlivu na islamizaci Evropy, kterou včetně finanční stránky velice dobře zmapoval ve své nedávné studii senátor Láska, kterého asi nikdo nebude podezírat z toho, že by byl tajným sympatizantem SPD. Budeme pitvat činnost Turecka v Evropě, kde šíří islámskou ideologii, vydírá Evropskou unii pohrůžkou migrace a za jehož občany jsou násilné akce migrantů, kteří pronásledují a vraždí své oponenty, ať už turecké demokraty nebo Kurdy. Protože žijeme v době Schengenu a v době otevřených hranic, tak se opět dostáváme k ovlivňování poměrů v České republice. Zrovna tak vliv Turecka v Sýrii je naprosto neoddiskutovatelný, zbrocený krví tisíců mrtvých a opět uprchlíky, kteří prchají do Evropy a prchají přes Českou republiku nebo do České republiky. Takže ten vliv na Českou republiku je zde značný. A nejsmutnější na tom je, že Západ a i my tuto činnost Saúdské Arábie a Turecka vlastně nejenom toleroval, ale přímo podporoval, takže Česká republika nese důsledky této krize. A pak můžeme diskutovat působení Severní Koreje, Pákistánu, Íránu, Iráku, Kataru a dalších, protože nakonec to stejně skončí částečně nějakým vlivem i u nás. Nikdo z českých politiků dosud neodsoudil CIA za to, že odposlouchávala přední politiky Evropské unie, ale co je překvapivé, že se neřešilo, jaká technologie k tomu byla použita. Já osobně bych se vsadil, že to určitě nebylo Huawei, které je zatracováno. Máme snad počítat s tím, že odposlouchávají i nás? Asi ano. Co zahraniční financování politických neziskovek a aktivistů? Zase podpora migrace, podpora organizací, které podporují migraci, podporují pohyb, podporují legalizaci migrantů. To není vlivový nástroj na našem území? Můžeme to vzít z druhého úhlu pohledu. Jak se asi tváří cílové země na aktivity našich politických neziskovek v zahraničí, které tam podnikají stejnou činnost v rámci takzvané transformační spolupráce, o které jsem tady mluvil, když jsme jednali o rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí? Konec konců, vypovězení Člověka v tísni z Ruska za činnost proti režimu je samozřejmě také typickým projevem autoritářství. Odsoudit autoritářské praktiky a bránit se jejich pronikání do České republiky je dobré a důležité. My v SPD máme jedinou zásadu. Měříme všem stejným metrem. Ten metr je metr dlouhý pro všechny. Neselektujeme, nevybíráme arbitrárně předem, kdo je víc hrozný, míň hrozný, měříme všem stejně. Snažíme se postupovat politicky a kvalifikovaně, jak přísluší zákonodárné moci. Rozhodně nechceme suplovat činnost specializovaných orgánů ani tajných služeb. Takže zase se vrátím zpátky. Co by tedy bylo náplní této komise? Jaký bude mít status? Jaké kompetence? A bude to tedy diskuzní klub nad sněmovním espresem nebo nějaký kvazi vyšetřující orgán, který by si zval na kobereček ruské, čínské diplomaty, politiky, šéfy jejich tajných zpravodajských služeb a jejich zpravodajce? Nebo něco mezi tím? Dostali by členové této komise mimo jakýkoliv zákonný rámec oprávnění vstupovat do živých kauz českých zpravodajských služeb? Mohli by se seznamovat s tajnými informacemi? Šlo by o vážně míněnou činnost anebo o politicky motivovanou exhibici? Dokud nebudou tyto otázky pravdivým a zodpovědným způsobem zodpovězeny, žádný racionálně uvažující a zodpovědný politik nemůže s čistým svědomím pro vznik takového orgánu hlasovat. Tedy pokud není příznivcem buď na jedné straně, jak už tady bylo řečeno, McCarthyovského výboru pro neamerickou činnost, anebo normalizační prověrkové komise. Můj soused je Rus a chodím nakupovat k Číňanovi, tak budu asi taky podezřelý. Obávám se naprosto upřímně, vážené dámy, vážení pánové, že touto komisí vytváříme čistě ideologické těleso a k ideologické policii podle Orwella od něj už je jenom krůček. Takže, prosím pěkně, velmi pečlivě zvažujte, jak budete přistupovat ke zřízení této komise. Děkuji vám za pozornost. A ještě je zde v závorce, protože je to přepis stenografu, poslanci SPD tleskají. A teď je důležitá zpráva z dnešního rt.com. Všechno to něco připomíná. Putin o situaci v Evropě s rusofobií a antisemitismem. Vladimír Putin na setkání vedoucích představitelů zemí SNS uvedl, že byl překvapen a poškozen, nebo asi cítil se poškozen, usnesením Evropského parlamentu o významu zachování historické paměti pro budoucnost Evropy, které se týká příčin druhé světové války. Podle něj se země SNS vždy usilovali o zajištění kvality historie, její pravdivosti, otevřenosti a objektivity. Kromě toho ruský vůdce uvedl, že Evropa se vždy bála Ruska a poznamenává, že současná situace s rusofobií a antisemitismem mu něco připomíná. Ten pořad byl vysílán živě a je to asi 32 minut. Já jsem stihla shlédnout jenom kousek. Ale v těchto 32 minutách na začátku hovoří Vladimír Putin o Mnichovské dohodě. Bere to krok za krokem, dokládá materiály z archivů, jak ty věci probíhaly. Čili je to, si myslím, důležitý krok k tomu narovnat ty lži o historii a je důležité, že ty informace zaznívají otevřeně, že Rusové již nereagují takovým vysloveně diplomatickým způsobem, jak to dělali dříve. A vlastně postupně začíná uvolňovat dokumenty a formuje tak informační pole, což je nesmírně důležité. Jak říkám, trvá to asi 32 minut, viděla jsem jenom kousek, nevím, jestli se mi podaří to do příštího týdne přeložit nebo udělat alespoň nějaký stručný výtah, ale každopádně, když se na to člověk dívá, tak se opět stydí, protože tam slyší všechna fakta o událostech ohledně mnichovské zrady. Čili když se nad tím zamyslíme, tak co chce asi Vladimír Vladimirovič Putin naznačit tím, že říká všechno mi to něco připomíná, nebo všechno to něco připomíná. Zřejmě chce naznačit, že současná situace v Evropě připomíná rok 1938, čímž potvrzuje i naše obavy, tak jak o nich čas od času hovoříme. A nakonec si prolistujeme Zvědavce ve zkratce, kam přibyla řada zpráv během posledních asi 2 dnů. 16 let vězení za spálení duhové vlajky. USA. Na více než 16 let odsoudil soud v americkém státě Iowa muže, který spálil duhovou vlajku, symbol komunity LGBT. Adolfo Martinez později médiím řekl, že čin spáchal, protože nesouhlasí s homosexualitou. PS. Drastické tresty proti normálně uvažujícím lidem v USA přijdou nakonec i do Evropy. Máme se na co těšit. A pan Stvora, majitel Zvědavce, k tomu dodává, za vraždu je běžně 10 až 12 let. Tohle je skutečně zrůdné, ale ani legislativní zvůlí a terorem nás neumlčí. Čím více budou tlačit na pilu, tím víc budou budit odpor. Akce budí reakci. Další zpráva. Vánoce v Řecku. Nenávistný pochod Pákistánců požadoval hlavu Řeka, který urazil Aláha a proroka Mohameda. Na základě pověstí o neexistujícím incidentu urážky Aláha a proroka Mohameda se v Aténách srotili pákistánští migranti a požadovali popravu Řeka, který se skutku dopustil. Pochod rozlícených muslimů začal před radnicí na náměstí Kocia a způsobil dopravní zácpu. Atény, hlavní město Řecka, se změnilo k nepoznání. Cizinci, kteří přišli do Řecka ilegálně, prosazují vlastní právo a pravidla v řecké společnosti, která je ve stavu kómatu a hypnózy. Zdrojem článku je www.pronews.gr, čili řecký server. Další zpráva. Maďarská agentura pro podporu exportu otevírá kancelář v Moskvě. Peter Charto, ministr zahraničních věcí a obchodu, otevřel v Moskvě novou kancelář Maďarské organizace na podporu exportu HEPA. Úkolem maďarské vlády je následovat příklad západoevropských zemí a napomáhat úspěchu maďarských podniků na ruském trhu, uvedl ministr. Loni Německo zvýšilo svůj obchodní obrat s Ruskem o 56%, Francie o 40% a Itálie o 37%. Obchodní obrat mezi Německem a Ruskem v roce 2018 přesáhl 60 miliard dolarů. Zatímco maďarsko-ruský obchodní obrat byl v roce 2014 před ruskými sankcemi 10 miliard dolarů, v loňském roce činil pouhých 6,4 miliardy dolarů. Byl to výsledek 17% nárůstu obchodu v letech 2017 až 2018, dodal. Zatímco hlavní západoevropské země neustále rozšiřují svou obchodní a hospodářskou spolupráci s Ruskem, Maďarsko od uložení sankcí ztratilo 8 miliard dolarů na vývozních příležitostech, uvedl Charto. Minister zahraničí uvedl, že maďarská banka Exim Bank otevřela úvěrovou linku ve výši 495 milionů dolarů na podporu činnosti maďarských podniků v Rusku. Hodnota maďarských farmaceutických vývozů do Ruska loni dosáhla 400 milionů dolarů, dodal. Kromě toho Maďarsko dodalo Rusku 20% ruského dovozu obilí a 42% jeho dovozů kukuřice. Dosud HEPA otevřela své kanceláře v Tokiu, Šangaji, Bělehradě a Istanbulu. A pan Stvora k tomu, no a my máme zase Novotného a Petříčka, kteří nám nedovolí vytáhnout hlavu z německé řiti. Ovšem zde je to napsáno poněkud expresivněji, ten výraz řiť. Zdrojem té zprávy je server dailynewshungary.com. Dále Řecko. Řecký premiér. Každý by měl vědět, že lidé, kteří přicházejí do Řecka, nejsou uprchlíci, ale ekonomičtí migranti. Řecký premiér Mitsotakis řekl redaktorovi německého deníku Bild, že vzhledem ke kritické situaci na ostrově Lesbos by z něho mělo Německo odebrat migranty. Podle ministra dosáhlo Řecko limitu své kapacity a je proto nutná změna dublinského systému a sdílení migrační zátěže. Je podle něj nutné, aby i jiné země musely rozhodovat o tom, zda udělí azyl migrantům z Řecka. Bereme 400 až 500 lidí denně, řekl. Ministr také mezi migranty nevidí mnoho lidí, kteří by měli na azyl právo. Každý by si měl být vědom toho, že mnoho lidí, kteří k nám takto přijdou, nejsou žádní uprchlíci, jsou to ekonomičtí migranti. Ministr dále volá potom, aby byl pašeráckým sítím vydán jasný signál. Jestliže k nám přijdete a víte, že se na vás nevztahují pravidla o udělení mezinárodní ochrany, musíte si uvědomit, že vás pošleme zpět. A pan Stvora k tomu. Zásadní otázkou je, proč se Řecko nebrání přílivu migrantů samo a nechává ostrahu hranic Schengenu na Turecku? Kdo mu to asi přikázal? Kdo má zájem na vzniku krize a prosazení kvót? Proč ministr Řecka volá potom, aby byl dán jasný signál pašerákům? Kdo brání Řecku, aby takový signál vyslalo samo? No a teď další perla. Macron chce daň z nemovitosti rozšířit o daň ze zlata, bitcoinů, keše, diamantů, jachet a tak dále. Prakticky ze všeho, co váže finanční aktiva. V době, kdy francouzská veřejnost dlouhodobě protestuje proti Macronovi kvůli drsnému zvýšení cen benzínu, nafty, elektřiny, plynu a tak dále a kvůli nově zaváděné penzijní reformě, uvažuje Macron o dalším utažení šroubů. Základním ideálem je daňově zasáhnout veškeré bohatství Francouzů. Vše, do čeho vkládali peníze, aby se nějakým způsobem pojistili na horší časy. Macron chce daň z nemovitosti nahradit zdaněním všeho, co by nějakým způsobem vázalo finanční aktiva, tedy zdaněním nejen nemovitostí, ale i například jachet, bitcoinů, zlata, diamantů, hotovosti a tak dále a tak dále. Tak z toho je jasně vidět, kam Evropa směřuje, Evropská unie, i když tedy zatím se to týká Francie, ale Německo zase nezůstává pozadu se svou uhlíkovou daní a podobně. Ale ještě se podívejme na jednu zprávu. Němci požadují, aby Evropská unie v cenzuře kopírovala Čínu. Po Great Firewall China má následovat Great Firewall Europe. Bezpečnostní koordinátor skupiny Deutsche Telekom Axel Petri se na akci Den bezpečnosti pořádané spolkovým ministerstvem vnitra a spolkovou asociací německého průmyslu BDI zmínil o konceptu Unie digitální bezpečnosti. Evropské země by měly mít schopnost využívat digitální hranice. Koncept Unie digitální bezpečnosti propaguje člen Rady pro ochranu údajů společnosti Telekom Thomas Kremer. Je nutné, aby vznikla asociace zemí, které sdílí stejné hodnoty a etiku, prohlásil Petri, aniž by zmínil, které státy má konkrétně na mysli. Otázka, zda by taková unie mohla uzavřít virtuální hranici směrem ven v případě masivních útoků, je zcela legitimní. USA a Čína mají také velmi málo vstupních bran. Na fóru pro správu internetu IGF v Berlíně však byly zcela nedávno čínské a ruské snahy o vytvoření uzavřených komunikačních sítí odsouzeny jako útok na otevřený internet. A zase pan Stvora k tomu, skluz EU do totality pod vedením Německa je velmi rychlý. Tak vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost. Přeji vám krásné svátky, i když se spolu ještě jednou uslyšíme, ještě v pondělí večer a potom budu vysílat i v úterý, ale to budou spíš vysílány pohádky a koledy a vánoční písničky a takové oddychové pořady, tak mi dovolte, abych vám už teď popřála krásné Vánoce a hodně pohody a hlavně i teď před Vánocemi, ať vám jde všechno pěkně od ruky, ať se vám všechno daří. No a v pondělí se opět uslyšíme spolu. Hezký večer. venku zvoní rolničky, doma voní rohlíčky. Táta stromek zdobí, maminka se strojí ke sváteční tabuli. Hleď, jsou tu Vánoce. Hurá všichni pod stromeček, co pak přines Ježíšek? Stromek z větví ze šišek střeží velké tajemství. Ty balíčky pod větvemi nejsou jenom dárečky pro děti či stařečky. Jsou to střípky našich srdcí. V těch krabičkách je láska sama, z hlouby srdce darovaná. Vážení a milí přátelé, Svobodné rádio vám přeje nádherné prožití svátků vánočních a šťastný, přešťastný nový rok.